Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa -podcastin uuden jakson pariin. Otathan podcastin sosiaaliset mediat myös seurantaan ja tämän jakson yhteydessä toivoisin, että kävisit laittamassa jakson Instagram-postauksen alle punaisen sydämen. Sydämen kaikille, jotka menettivät henkensä tai terveytensä tai läheisensä tässä tuhoisassa tieliikenneonnettomuudessa. Suomen historian vakavimmasta tieliikenneonnettomuudesta Konginkankaalla tuli juuri kuluneeksi tasan 20 vuotta. Tässä jaksossa kerron teille onnettomuuden tapahtumat onnettomuustutkintalautakunnan raporttien mukaan, mutta parhaiten tapahtuneesta osaa kertoa ihminen, joka on sen kokenut. Jaksossa on vierailevana kertojana Saana Kiviranta. Saana oli 24-vuotias ylioppilasmerkonomi, joka työskenteli asiakaspalvelun esihenkilötehtävissä, kunnes laskettelureissu muutti koko elämän. Ennen kuin mennään jakson aiheeseen, puhutaan hetki kirjasta, joka ehdottomasti kannattaa lukea. Rekan alle jäänyt on koskettava ja käsittämätön selviytymistarina, joka avaa myös yhteiskunnallisia epäkohtia. Nuori Saana Kiviranta oli matkalla Rukalle laskettelemaan, kun hänen siihenastinen elämänsä päättyi. Öisellä nelostiellä Konginkankaalla 19. maaliskuuta 2004 tapahtui Suomen tieliikennehistorian pahin onnettomuus. Linja-auton ja rekan yhteen törmäyksessä kuoli 23 ihmistä ja loukkaantui 14. Millaisia kuluneet 20 vuotta ovat olleet Saanalle? Millaista elämä on, kun mieli ja keho ovat menneet pirstaleiksi? Entä miksi Saanan omituiset oireet vain pahenivat, vaikka murtumat paranivat? Vammautumisen jälkeen alkoi vuosien taisteluhoidosta, kuntoutuksesta ja vakuutuskorvauksista. Vasta oikeanlaisen tuen avulla Saanan oli vihdoin mahdollista alkaa suuntautua uudenlaiseen elämään. Saana Kiviranta on tapaturmaeläkeläinen ja sivutoiminen kokemusvalmentaja. Stella Vuoma on kirja-alan sekatyöläinen, jolta on aiemmin julkaistu teos Suoraan sydämeen, nyrkkeilijä Sonja Grönruussin tarina. Rekan alle jäänyt kirja on ilmestynyt nyt maaliskuussa. Jos vielä et ole laittanut kirjaa tilaukseen, nyt on hyvä aika tehdä se. Vuonna 2004, torstai-iltana, 18. maaliskuuta, noin kello 20.30, Transpointin kuorma-auton kuljettaja lähti ajelemaan Helsingistä kohti pohjoista. Saman yhtiön omistamaan ajoneuvoyhdistelmään kuormattiin Kemissä paperirullia. Tämä auto oli lähdössä Kemistä kohti etelää. Näiden mainittujen kahden auton oli tarkoitus vaihtaa kuormiaan Keski-Suomessa ja ajaa takaisin lähtöpaikkakunnilleen. Autot kohtasivat Viitasaarella puolen yön jälkeen. Tuolloin perävaunut ja vetoautojen kontit vaihdettiin. Kello oli 1.30. Tämän jälkeen Helsingistä lähtenyt kuljettaja aloitti paluumatkan Viitasaarelta etelään, mukanaan runsaan 38 tonnin paperirullakuorma. Kuljettaja tiesi, että ajoneuvossa oli ylikuormaa. Nelikymppinen kuljettaja ei ollut auton ratissa ensi kertaa, vaan työuraa maanteillä oli jo takana. Lepoajat paukkuivat ja kiire kotiin oli kova. Auton lasti oli alkujaan siis Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta ja sen määränpää oli Helsingin Sompasaaren satama. Lastina ollut paperirullakuorma oli tarkemmin sanottuna kirje kuoripaperia. Lopullinen päämäärä oli Puola. Samaan aikaan torstai-iltana, kun Transpointin kuljettaja oli lähtenyt Helsingistä, lähti Helsingistä myös Aurinkobussit Oy:n linja-auto kello 20.53. Linja-auto oli matkalla Rukalle ja sen kyydissä oli lopulta 36 matkustajaa, joista suurin osa oli nuoria. Linja-auton matkanteko oli huomattavasti hitaampaa kuin ajoneuvoyhdistelmän, sillä linja-auto pysähteli matkan varrella poimimaan lisää matkalaisia kyytiinsä. Helsingistä Rukalle matkalla olleessa bussissa oli 36 matkustajaa, kuljettaja ja matkanjohtaja. Valtaosa matkalaisista oli 14-18-vuotiaita ja useimmat olivat pääkaupunkiseudulta kotoisin. He olivat matkalla hiihtolomareissulle suosittuun laskettelukeskukseen Rukalle, joka sijaitsee Kuusamossa reilun 800 kilometrin päässä Helsingistä. Perjantain vastaisena yönä kello 1.45 viimeiset kolme matkustajaa nousivat linja-autoon Äänekoskella, Hirvaskankaan Esso-huoltoasemalla, minkä jälkeen matka jatkui kohti Kuusamoa. Alkumatkasta oli vallinnut iloinen tunnelma. Nuoret odottivat innolla tulevaa laskettelureissua. Yön tunteina ei odottava ilo sinänsä ollut vähentynyt, mutta uni oli alkanut painaa useampia. Jotkut olivat hereillä, sillä autossa nukkuminen tuntui vaikealta. Kello oli lyönyt 2, kun Transpointin yhdistelmäajoneuvo lähestyi valtatien elosta pitkin kohti Kongin kangasta. 20 kilometriä ennen Äänekosken keskustaa nelostiellä alkoi alamäki. Mäki kaartoi loivasti vasemmalle. Ajosää oli ollut kuljettajan mukaan tähän asti hyvä. Mies ajeli yli nopeutta. Konginkankaalle tullessa käytin tihkukytkintä. Vasta sitten, kun ajovalot näytti notkoon, huomasin, että tie on peili. On kuljettaja kertonut sääoloista. Säätila huononi siis nopeasti. Alueella oli paikallista sadetta ja tienpinta oli jäätynyt. Äkkiä perävaunu alkoi heittelehtiä tässä vasemmalle kaartavassa loivassa alamäessä, jonka liukkaus oli kuljettajan omien sanojen mukaan tullut täytenä yllätyksenä. Mäen alla, suoralla tiellä, perävaunun takaosa suistui ensin oikealle tien luiskaan. Sen jälkeen perävaunu nousi takaisin tielle ja ajoneuvoyhdistelmä ajautui vastaantulijoiden kaistalle. Tässä kohdassa tiessä oli ohituskaista pohjoisen suuntaan. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja yritti tehdä väistöliikettä ja korjata ajoneuvoa hallintaansa, mutta tästä huolimatta perävaunu jatkoi kulkuaan vastaan tulevan liikenteen kaistalla. Kuljettaja on kertonut, kun mäki oli lähdetty tuleen alaspäin, silloin se heivas, mulla oli jo veto pois. Eka ajatus on vedon lisäys, että sais kärryn hallintaan. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Ylämäki oli aivan normaalin oloinen. Kyllä tollanen kuorma tuntuu. Haistaa, jos jotain ois. Samaan aikaan laskettelureissulaisia kuljettanut linja-auto saapui etelästä päin samalle tieosuudelle. Linja-auton kuljettajalla ei ollut mitään tehtävissä, kun peilijäisellä tiellä linja-auton käyttämällä kaistalla tuli vastaan perävaunu. Linja-auto törmäsi perävaunun etuseinään. Linja-auton että ajoneuvoyhdistelmän ajonopeus oli törmäyshetkellä noin 70 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus oli 80 kilometriä tunnissa. Ylinopeutta ei siis törmäyshetkellä ollut, mutta erittäin liukkaan tien vuoksi tilannenopeus oli liian suuri. Varsinkin ylipainossa ajavan ajoneuvoyhdistelmän olisi tullut ajaa loiva alamäki huomattavasti alhaisempaa nopeutta. Perävaunun vasen sivu repeytyi auki, jolloin 5 perävaunussa ollutta, noin 800 kiloa painavaa paperirullaa sekä perävaunun etuseinä lensivät sisälle linja-autoon murskaten linja-auton etuosan täysin. Törmäyksen voimaa kuvaa myös se, että painava linja-auto sinkoutui törmäyksen voimasta noin 40 kilometriä tunnissa nopeutta taaksepäin. Hätäkeskus sai kello 2.08 ensimmäiset 2 puhelua onnettomuudesta. Toisen niistä soitti turmarekan kuljettaja ja toisen rekan takana ajaneen henkilöauton kuljettaja. Henkilöauton kuljettaja oli onnistunut vain täpärästi välttämään törmäyksen samaan rytäkkään. Nuorten iloisten reissulaisten matka oli katkennut öiselle valtatielle. Eikä ainoastaan matka Rukalle, vaan koko matka. 19 matkustajaa kuoli välittömästi. Myös bussin kuljettajan ja matkanjohtajan elämä päättyi Kongin Kankaan kohdalle.
Tosiaan silloin 2004, mä olin 24-vuotias ja semmoinen, no varmaan aika normaali parikymppinen, opiskelin ja olin löytänyt ensimmäisen tosi hyvän työpaikan ja olin tosi menevä ja jotenkin mun ehkä vahvuuksi oli semmoinen sosiaalisuus ja ihmisten kanssa oleminen ja tykkäsin ihan hirveästi mun työstä. Meillä oli tosiaan työpaikka, mä olin tämmöisen matkapuhelinoperaattorilla silloin Saunalahti. Siellä töissä ja meillä oli tosi jotenkin ihana työhenki siellä työpaikalla. Tehtiin paljon yhdessä, mentiin ja harrastettiin ja oltiin tosi aktiivisia. Tämäkin reissu oli tämmöinen niin kuin työkavereiden kanssa, että lähdettiin viikonlopuksi Rukalle laskettelemaan ja laulaa karaokea ja afterskiihin. Ja tarkoitus oli pitää tosi hauskaa. Semmoisia niin oikein tarkkoja muistikuvia mulla on just kun on lähtenyt kotota ja mun silloinen avopuoliso jäi sitten kotiin ja nähtiin sitten tämän mun pomon kanssa siellä viereisessä, että olisiko se ollut Public Corner tai taitaa vieläkin ehkä olla siinä Mikon kadulla, niin nähtiin siinä ennen kuin sitten hypättiin bussiin. Ja jotenkin oli tosi semmoiset tosi keveä tunnelma, ihana lähteä reissuun. Kaikki naureskeli ja kikatteli ja pelaili siellä bussissa ja oli tosi kiva fiilis. Tosiaan se lähti illalla myöhään, eli meillä oli tarkoitus sitten olla aamulla siellä Rukalla perillä. Mulla oli ehkä itsellä, että mä en ollut hirveästi, tai me ei oltu ikinä oikein käyty perheen kanssa Lapissa, enkä sille ollut lasketellut ja mulle jotenkin se matka oli ihan hirveän pitkä. Mä olin kyllä lentänyt, mutta en ollut niinku bussilla kulkenut tuollaisia matkoja ja mulle tuli jotenkin tosi niinku vähän ahdisti jo siinä ja tuli semmoinen etiäinen. Mä muistan, kun mä otin Lahden motorilla. En ole nyt ihan sata varma, oliko se Lahden motori, mutta kuitenkin niin siellä oli ihan pilkkopimeätä ja jotenkin sato semmoista räntää. Ja se bussi ajoi mun mielestä tosi kovaa. Ja mä muistan, että mulla tuli ihan semmoinen, että jotenkin semmoinen etiäinen, että vitsi me ei niinku selvitä perille. Sitten me siinä otettiin matkan varret ihmisiä kyytiin. Noin meillä sitten siinä oli kaksi poikaa, niin ne pelaili. Alkoi pelaa siinä korttia, mä sitten jotenkin päätin, että mä haluan mennä nukkumaan. Mulle tuli jotenkin semmoinen, että mä haluan mieluummin nukkua, että jos jotain tapahtuu, niin mä en halua ainakaan jotenkin olla hereillä. En tiedä, mistä se ajatus tuli. Tosiaan, sit mä menin nukkumaan ja vähän siinä niin kuin heräilin matkan aikana. Seuraava sit muistikuva mulla onkin sit, kun herään sieltä bussista keskellä sekasortoa.
Linja-auto ja rekka törmäsivät 20 kilometriä Äänekoskelta pohjoiseen hieman aamu kahden jälkeen. Nuoria hiihtomatkalaisia Rukalle vienissä bussissa oli yhteensä 38 matkustajaa, heistä nuorimmat olivat 12-vuotiaita. Turmassa heistä kuoli 23 ja 15 loukkaantui. Viimeiset uhrit saatiin irrotettua linja-autosta vasta alkuillasta.
Tosiaan niin kuin ensimmäinen muistikuva on, että herään sieltä bussista ja siellä näkyy jo pelastusajoneuvoja, näitä valoja. Mun niin kuin jonkun aikaa kesti, että mä olin, että missä mä oon ja mitä on tapahtunut. Ja sitten jossain vaiheessa sit tuli semmoinen, että ei hitse, niin kuin, että me ollaan varmaan oltu kolarissa. Ja mä muistan, kun mä yritin niin kuin itteeni sit nostaa jotenkin ja katsoa, että mä tiedän, oliko mä maassa vai missä. Mutta sitten mä sain jotenkin niin kuin kömmettyä itteeni ylöspäin, että mä muistan, että mun keho ei oikein toiminut. Ja keho oli niin kuin todella oudon tuntunen. Että mulla ei ollut mitään kipuja, mutta mä en saanut happea. Mä en niin kuin pystynyt oikean puolen jalalle oikein varata, enkä mun käsi ei toiminut ollenkaan. Mä en pystynyt nostaa sitä, mutta mä jotenkin ajattelin, että no ei mulla ole käynyt mitään, kun mulla ei ole kipuja. Mä en siinä vaiheessa ymmärtänyt, että se shokkitila vie kaiken kivun. Jotenkin mä sitten näin niin kuin ulos ikkunasta ja me oltiin pellolla. Pellolla ja mä jotenkin luulin, että me ollaan jäällä. Ja mulle tuli siitä semmoinen jotenkin ensimmäinen reaktio, että nyt mun pitää päästä ulos täältä niin kuin välittömästi. Että mä ajattelin, että nyt tää bussi uppoo ja mä en tiedä yhtään kauan me ollaan oltu siinä. Mä en niin kuin millään selvii sieltä. Mutta sitten mulla on niin kuin tosi katkonaisia muistikuvia. Ja tämä on sama, kun me kirjoitettiin kirjaakin, niin mä oon koko ajan halunnut sitä sanoa, että mulla on ollut silloin aivovamma sekä sitten vielä shokki päällä. Että mä en niin kuin ihan täysin pysty luottamaan, että mikä kaikki on totta. Mutta silti nämä on mun muistot tästä tapahtumasta. Mä muistan niin kuin sieltä bussin sisältä, että oli pimeätä ja johtoja ja tavaroita joka paikassa ja verta. Ja kaikki tavaroita ja ruumiin osia. Ja sit mä näin myös kuolleita ihmisiä. Mä yritin vaan koko ajan sit miettiä, että kato niinku muualle ja nyt keskityt vaan ulos pääsemiseen. Mä en ihan tarkkaan muista, miten mä oon oikeesti päässyt ulos, koska mulla tulee siinä semmonen ihan selkeä muistiaukko. Että ilmeisesti mut on autettu sieltä ikkunalle ja sitten ikkunan kautta ulos nämä pelastusmiehet, mutta mä en ihan varma ole siitä. Mutta seuraava muistikuva mulla on sitten tuosta bussin ulkopuolelta, että mut laitetaan siihen istumaan ja kysellään vointia. Sitten mä muistan, että mä koko ajan kerron, että mua ei niinku satu mihinkään, mutta mä en oikein saa happea. Mä en ole ihan varma, että mikä mua vaivaa. Ja sitten musta tuntuu, että mut jätettiin hirveän pitkäksi aikaa siihen viltille, mutta tämä voi olla myös, että tämä on ollut vaan mun kokemus siinä hetkessä, että se aika oli pitkä. Mutta semmoinen sitten muistikuva siitä viltiltä kuitenkin on, että jotenkin se tuntui pitkältä ja kaikki juoksi. Mä halusin, tai pyysin sitten yhtä palomiestä, että voiko se pitää mua hetken kädestä kiinni. Ja tämä oli jotenkin mulla niin kuin alustasti tämä muistikuva hirveän selkeänä, että se oli siinä hetkessä. Mutta sitten kun me kirjaa kirjoitettiin, niin tämä palomies oli kertonut sen tarinan taas, että se tapahtui eri paikassa. Että hän oli jotenkin siinä hetkessä auttanut jotain toista henkilöä samaan aikaan, eli irrottanut sitä siitä bussista. Mutta tätä mä en muista, että nämä muistikuvat voi olla itsellä vääristyneitä. Ja siinä viltillä sitten mullahan ei ollut tietty mitään ulkovaatteita. Oli siellä bussissa mennyt nukkumaan, niin oli jotenkin ottanut niin kuin mukavasti kengät pois ja takin pois. Niin sitten mä olin aivan jäässä, istuin siinä ja mä muistan vaan just, että tuli semmoinen tunne, kun mä pidin kädestä tätä palomiestä, että ei vitsi, että nyt mä vien hänen aikaa. Että hänen pitää mennä tekemään töitä tonne, että miten mä voin olla näin itsekäs siinä hetkessä. Ja sitten mä vaan kiitin häntä. Sitten tuli toiset palomiehet. Miehetket kautta mut sit sinne toiselle puolelle bussia, missä sit oli ambulansseja tulossa. Ja siinä sit näinkin yhden kaverin, mut muista mulle ei sit siinä vaiheessa ollut tietoa. Muistan siitä ulkopuolelta, että oli niin vaikea saada happea ja alkoi olla tosi semmonen tuskanen olo. Ja mä koko ajan ajattelin vaan, että no, et kunhan mä pääsen niinku jonnekin sairaalaan. Ja hetkellisesti mä muistan, että jossain vaiheessa mä joltain kysynkin, että pitääkö mun itse alkaa niin kuin soittaa apua. Että mä ajattelin, että itse pitää selviytyä sieltä niin kuin sairaalaan. Että huomaa, että oli niin kuin tosi shokissa eikä ihan selkeästi oikeasti ymmärtänyt, että mitä tapahtuu ja miten vakavasta asiasta on kyse. Sitten ambulanssimatkasta on jotain muistikuvia. Ehkä sitten muistan sen, että jotenkin olisi tehnyt mieli niin kuin nukahtaa koko ajan ja alkoi olla niin kuin tosi väsynyt. Ja sitten nämä pelastustyöntekijät koko ajan vaan kyseli nimeä ja mä ihmettelin, kun mä en muista omaa nimeä ja en muistanut niin kuin vanhempien nimeä. Ja mä ymmärsin sen, että mä en muista ja ihmettelin vaan omassa mielessä, että onpa niin kuin outoa, että mä en osannut sitä yhdistää silloin shokkitilaan. Et sen takia mä en muista tämmöisiä normaalia asioita. Sairaalalla mut sit heti vietiin baareilla, sit leikattiin vaatteet ja sit vietiin jonnekin leikkaussaliin ja tosiaan sit selvisi, että mulla on puhjennut keuhko, eli kylkkiluut oli murtunut ja sit puhkassut keuhko ja se oli täynnä verta, eli se oli se syy, miksi mä en saanut happea. muistan vaan sitten, että sitten jotenkin sen hirveän kivun tuskan ja kaikki oli jotenkin todella semmoisia surullisia. Se oli niin kuin ihan hirveä olla siinä sairaalalla. Sitten mä oon saanut varmaan niin paljon lääkkeitä, että sit muistaa vaan sen, että niin kuin taju lähtee ja sitten on varmaan leikattu ja hoidettu jotain asioita kuntoon. Ja sairaalalla mä sitten jossain vaiheessa heräsin. Mä en yhtään muista kauan nukkunut, että mä muistan, kun sinne tuli, siellä oli lankapuhelin niin aikoina ja sinne tuli sitten välillä aina puheluita ja muistan, että juttelin ja ihmettelin vaan, että miten ihmiset osaa soittaa mulle ja sitten tuli mun läheisiä ystäviä ja perhettä käymään ja siinä sitten sai niin kuin tietää, että yksi ystävistä siitä vierestä on menehtynyt, mutta kaksi on selvinnyt, mutta kenenkään niin kuin voinnista ei tiennyt siinä tilanteessa vielä mitään. Oikeastaan omastakaan voinnista, että mä ajattelin, että mun naama oli ihan hirveän näköinen, että mä aivan niin kuin lasinsirut oli repinyt koko naama auki ja sit verta oli joka paikassa ja hiukset täynnä lasia ja mä niin kuin jotenkin aivan paketissa niin kuin päästä varpaisiin asti. Ja makasin vaan paikallaan, mutta silloin sitten ajattelin, että hitsi kun tästä fyysisestä niin kuin puolesta selvii, niin sitten on ohi, että nyt on niin kuin pahin takana. Et silloin en ymmärtänyt eikä kukaan jotenkin puhunut, että on tullut aivovamma, eikä mua siinä vaiheessa sitten kuvattukaan. Et siinä tehtiin sitten tosi paljon hoitovirheitä. Ja mut lähetettiin oikeastaan parin päivän päästä siitä sitten jo kotiin. Et ehkä niin kuin siinä vaiheessa jotenkin oli niin shokissa ja traumatisoitunut. Ja jotenkin mä muistan, että mut varmaan kysyttiinkin siinä, että haluatko sä mennä niin kuin sit sairaalaan sinne omalle paikkakunnalle vai haluatko mennä kotiin? Niin mä vastasin, että kotiin. Et mähän olin ihan shokissa ja jotenkin halusin vaan entisen elämän niin kuin takaisin. Se on ollut ehkä vähän semmoinen ensimmäinen erikoinen, että miten mua ei lähetetty jatkohoitoon. Sitten tosiaan mä siirryin siitä sit kotiin. Mulla oli selkäranka murtunut ja oikeastaan kaikki päästä varpaisiin. Enkä päässyt siitä vessaan. Mä menin sitten silloin sit lapsuuden kotiin ja vanhempien luokse.
Konginkankaan onnettomuudesta tuli juuri kuluneeksi 20 vuotta. 20 vuodessa Konginkankaan ylle laskeutunut leima ei ole vieläkään hälvennyt. Konginkankaasta tulee varsin monelle mielleyhtymä onnettomuudesta. Onnettomuus on edelleen Suomen tuhoisin tieliikenneonnettomuus. Onnettomuuden traagisten seurausten ja sen massiivisuuden kannalta ratkaisevaa oli, että linja-auto oli paljon kevyempi kuin kolarin toisena osapuolena ollut ajoneuvoyhdistelmä. Linja-auto kärsi suuria vaurioita, mutta onnettomuus myös osoitti linja-auton korirakenteen tukevuuden. Henkilövahingot olivatkin aiheutuneet linja-auton sisälle sinkoutuneista raskaista paperirullista. Jos kuorma olisi lastattu eri tavoin, eikä rullat olisi päässeet sinkoamaan ulos ja aina bussiin saakka, olisi henkilövahingot olleet hyvin todennäköisesti pienet. Pienet siis kuolemantapausten määrän kannalta, sillä eittämättä kevyempänä osapuolena ollut linja-auto olisi silti ollut alakynnessä, ja ilman kuolemaan johtavia vammoja tuskin täysin olisi selvitty. Linja-auto oli Volvo 9700, ja se oli vuosimallia 2001. Sen jokaisella istumapaikalla oli turvavyö. Auton matkamittari lukema onnettomuushetkellä oli 153 378 kilometriä, ja siihen oli vaihdettu juuri edellisenä päivänä uudet renkaat. Linja-auton maantieliikennekelpoisuudessa ei ollut mitään moitittavaa. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat aloittivat onnettomuustutkinnan jo onnettomuusyönä. Maaliskuun lopulla, eli noin viikon kuluttua, valtioneuvosto asetti suuronnettomuuksien tutkintalautakunnan tutkimaan onnettomuutta. Kaiken kaikkiaan onnettomuudelle löytyi tutkimuksissa jopa 32 syytä. Keskeisenä ja välittömänä syynä oli siis kuitenkin ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan osalta ajoneuvonsa ajohallinnan menetys. Tähän johtivat epäedullisen ajolinjan valinta sekä ajoneuvon suuri tilannenopeus. Suuri tilannenopeus liittyi heikentyneeseen säätilaan ja liukkaaseen tienpintaan. Myös kuljettajan mahdollinen väsymystila on merkitty onnettomuuteen johtaneeksi syyksi. Kuormauksella ei ollut välitöntä syytä onnettomuuden synnyssä, mutta se vaikutti olennaisesti ajoneuvon käsittelyyn ja suurimpana se vaikutti vakavien vammojen syntyyn. Kuolemaan johtaneiden ja vakavien vammojen syntymiseen vaikutti myöskin perävaunun kuormakorin heikko rakenne sekä ajoneuvon suuri tilannenopeus. Linja-auton osalta vammauttaviksi tekijöiksi todettiin linja-auton etupään heikko törmäyskestävyys, turvavöiden käyttämättömyys, auton suuri tilannenopeus ja ajoneuvojen massojen suuri ero. Tutkintalautakunnan käsityksen mukaan kukaan linja-auton matkustajista ei käyttänyt turvavyötä, joskin kuten sanottua, ei turvavöiden käyttäminen olisi ollutkaan ainakaan kaikille mikään pelastava tekijä, sillä paperirullien vyöryessä päälle niiden voimasta murskautuu, oli vyö tai ei. Myös linja-auton kuljettajan syyksi laskettiin jonkinasteinen havaintovirhe. Teoriassa linja-auto olisi voinut havaita tilanteen ja tehdä väistöliikkeen aiemmin. Tällä olisi mahdollisesti, jopa todennäköisesti, vähennetty vakavia vammoja sekä kuolemantapauksia, mutta vakava onnettomuus olisi silti syntynyt, sillä linja-autolla ei ollut järkevää paikkaa väistää. Toisella kaistalla tuli vastaan vaunu ja toisella nuppi, ja jäljelle olisi jäänyt vaihtoehdoksi ulosajotieltä suurella nopeudella. Onnettomuuspaikkaa edeltävä mäki oli suolattu onnettomuutta edeltävänä iltana, mutta tämä toimenpide ei riittänyt ehkäisemään tien jäätymistä. Varsinaista törmäyssuoraa ei oltu suolattu. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylitti suurimman sallitun massan noin 4000 kilogrammalla, mutta edelleen ylikuormalla ei todettu olleen ratkaisevaa merkitystä onnettomuuteen. Valitettavasti sen sijaan työolot olivat myös vaikuttimena tragedian synnyssä. Sen enempää kuin linja-auton ei yhdistelmä ajoneuvonkaan ajoreittiä oltu suunniteltu siten, että olisi ollut mahdollista ajaa voimassa olevien nopeusrajoituksien sekä ajo- ja lepoaikasäädöksien puitteissa. Kummankaan kuljettajan kelpoisuudesta ammattiliikenteen kuljettajaksi ei todettu puutteita. Linja-autossa oli paljon irtotavaraa. Se on selvä asia, bussi oli täynnä nuoria matkalaisia. Oli reppuja, oli korttipakkoja, oli suurikokoisia matkapuhelimia ja virvoitus sekä alkoholijuomia. Monet olivat riisuneet kenkänsä lattialle, niistäkin oli tullut irtotavaraa. Esimerkiksi 0,33 litrainen virvoitusjuomatölkki vastaa Konginkankaan nopeuksissa tapahtuvassa törmäystilanteessa yli 8 kilon painoa. Turmabussissa irtotavaran merkitys sinänsä jäi vähäiseksi, sillä nuo kohtalokkaat valtavat paperirullat runnoivat tieltään kaiken. Ensimmäisten paikalle saapuneiden sivullisten mukaan onnettomuuspaikalla oli pimeää ja painostavan hiljaista. Ennen pelastusyksiköiden saapumista yksi bussin matkustajista alkoi kirkua. Pelastajista ensimmäisten joukossa paikalle ambulanssilla saapuivat Leppänen ja Arpiainen. Siellä on joku linja-auto ojassa. Oli ollut Arpiaisen ensiajatus, kun tehtävä oli tullut. Matkalla radiopuhelimesta kuului paikalle ehtineen palomestari Kinnusen ääni, ja kaksikko tajusi, että tilanne oli äärettömän vakava. Perillä Leppänen pysäytti ambulanssin murskaantuneen linja-auton ja rekan väliin. Hän oli avaamassa ovea, mutta Arpiainen sanoi: "Odota, lasketaan ensin 5, sitten pää kylmänä." Tien pinnan liukkaudesta kertoo se, että Arpiainen meni välittömästi nurin astuessaan autosta ulos. Paikalla heitä kohtasi vielä pahempi näky kuin he olivat ikinä kuvitelleetkaan. Koska miehet olivat ensimmäisenä ambulanssina paikalla, heidän tehtäväksi tuli triage, eli potilaiden hoidon tarpeen arviointi. He kuvittelivat, että pelastettavia olisi paljon enemmän ja että osa joutuisi odottamaan pitkään ambulanssiin pääsyä. Linja-auton penkkejä oli repeytynyt irti, niitä oli puristunut yhteen ja auto oli täynnä romua. Romun seassa oli ihmisiä, Irtorojun ja vainajien alta pelastajat nostivat elossa olevia. Osa heistä oli aivan näkymättömissä. Uhrit, joita ei voitu enää auttaa, merkittiin. Potilaat olivat hypotermisia. Miehet kantoivat potilaita rankalaudaksi kutsutulla kantoalustalla ulos, ja suurin osa pääsi suoraan ambulanssiin. Kun viimeinen potilas oli lähtenyt ambulanssilla, he tarkistivat vielä kerran menehtyneiksi merkityt. "Ei täällä arppa ole kuin kuolleita," kollega lausui. Aamun tunteina suomalaiskodit heräilivät. Osa turmassa olleiden omaisista oli ehtinyt saada tiedon jo yön aikana, mutta osa joutui kohtaamaan sen median välityksellä. Uutisankkurit kertoivat vakavin ilmein aamun uutislähetyksissä. 23 ihmistä on kuollut suuronnettomuudessa Äänekoskella. Nuoria Lappiin kuljettanut linja-auto törmäsi paperirullia kuljettaneeseen rekkaan aamuyöllä. Eräässä perheessä vanhemmat lähtivät ajamaan Keski-Suomen keskussairaalaan, sillä eivät olleet saaneet omaa nuortaan puhelimella kiinni. Sairaalassa kerrottiin, että kaikki sinne tuodut on tunnistettu. Heidän kaipaamaa omaa lasta ei tunnistetuissa ollut. Vasta seuraavana päivänä perhe sai tiedon, että tytär oli menehtynyt ja tunnistettu lopulta hammaskartasta. Konginkankaan turman omaisille tarjottiin laajasti kriisiapua. Turmasta selvinneiden 15 ihmisen asiat eivät olleet yhtä hyvällä mallilla. Kuten Saana Kiviranta kertoi, myös hänet kotiutettiin sairaalasta aivan liian pian, ilman apua ja tukea. Huhtikuuta vuonna 2006 alkoi Äänekosken käräjäoikeudessa turman oikeuskäsittely. Päävastaajana oli ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja, jolle oli luettu syytteet liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, 23 kuolemantuottamuksesta sekä 4 vammantuottamuksesta. Korvausten osalta vaaditut summat vaihtelivat noin 3000 eurosta 50 000 euroon. Yhteensä summa nousi noin 900 000 euroon. Asianomistajia oli yhteensä 97. Syyttäjä teki myös lisäsyyteharkinnan. Siinä ratkaistiin, haastetaanko oikeuteen muitakin vastaajia kuin vain turmarekan kuljettaja. Tämän perusteella nostettiin syytteet Transpoint Oy:n entistä toimitusjohtajaa vastaan. Syytteet nostettiin 23 kuolemantuottamuksesta, 3 vammantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta. Myös kuljetusyhtiötä vaadittiin tuomittavaksi yhteisösakkoon sen liiketoiminnassa tapahtuneen työturvallisuusrikoksen vuoksi. Transpoint Oy:n entinen toimitusjohtaja kiisti syytteen. Rekan kuljettaja katsoi, että onnettomuus oli äkillisen kelin muutoksen aiheuttama tapaturma, eikä siihen liittynyt minkäänlaista huolimattomuutta. Tällä perusteella hän koki, että hänet pitäisi jättää rangaistukseen tuomitsematta tai lieventää vankeusrangaistussakoksi. Äänekosken käräjäoikeus julkisti tuomionsa 31. toukokuuta 2006. Turman aiheuttaneen ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja tuomittiin 3 ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomio tuli liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, 23 kuolemantuottamuksesta sekä 3 vammantuottamuksesta. Kuljetusyhtiö Transpoint tuomittiin 10 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Nämä tuomiot eivät jääneet lainvoimaiseksi heti, sillä ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja valitti tuomiosta. Myös osa asianomistajista ilmaisivat tyytymättömyytensä Äänekosken käräjäoikeuden tuomioon, mutta heistä kukaan ei lopulta valittanut tuomiosta. Vaasan hovioikeudessa asian ääreen istuttiin joulun alla vuonna 2006. Hovioikeuden käsittelyssä oli läsnä 42-vuotias autonkuljettaja Nummi Pusulasta, hänen asianajajansa Tero Lakka, valtionsyyttäjä Mika Ilman ja ainoastaan 1 asianomistaja kuuntelijana. Kuljettajaa kuultiin ja hän kertoi onnettomuushetken olosuhteista. Syyttäjä tivasi kuljettajalta, että eikö maassa ollut lumi ja tuulilasiin tullut vesi ollut kertonut jäätymisvaarasta. Kuljettaja ei voinut todeta muuta kuin että vaikea sanoa. Ajankohtaisesti tapahtumayönä kuljettaja ei ollut riittävällä tavalla kyennyt havaitsemaan, että tienpinta oli niin äkisti muuttunut peilijäiseksi. Syyttäjä jatkoi asian äärellä ja kysyi, että eikö 80 kilometrin tuntinopeudessa voi käydä niin, että on liukkaalla ennen kuin sitä huomaakaan. Turmarekan kuljettaja vastasi, en ymmärrä mitä ajat takaa, en ole ikinä ennen joutunut sellaiseen tilanteeseen kuin jouduin, enkä toivottavasti enää joudu. Edelliset kokemukset on sitä, että keli muuttuu pikkuhiljaa. Kukaan ei missään vaiheessa virallisesti epäillyt, että kuljettajalla olisi ollut tarkoitus aiheuttaa onnettomuus. Tahallisuudesta ei ollut kyse. Valtion syyttäjän mielestä virhe tapahtui ennen kuin rekka lähti luisuun. Kuljettajan olisi pitänyt arvioida kelin muutos ammattimaisesti ja hidastaa vauhtia merkittävästi. Rekalla oli noin 10 kilometrin ylinopeus ennen liukastelua. Äkillisen kelimuutoksen vuoksi turvallinen ajonopeus erittäin painavalle yhdistelmäajoneuvolle olisi ollut alle sallitun ajonopeuden. Kun auto sitten lähti luistelemaan, kuljettajalla ei tietenkään enää ollut mitään mahdollisuuksia hallita ajoneuvoa. Keveän henkilöauton kanssa olisi ehkä voinut pärjätä, ei massiivisen rekan, jonka perässä on erittäin raskas vaunu, ja yhdistelmä painoi yhteensä noin 60 henkilöauton verran. Syyttäjän mukaan suomalainen ajokulttuuri suosii vähäisellä ylinopeudella ajamista. Tätä noudatti myös paperirekka Kongin kankaalla. Asianajaja kiisti ylinopeuden ja kuvasi tilannetta täysin ennalta arvaamattomaksi. Hovioikeus säilytti 23. tammikuuta 2007 antamassaan ratkaisussa käräjäoikeuden päätöksen pääosin ennallaan. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja ei valittanut tuomiostaan korkeimpaan oikeuteen, joten hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi. Mies pystyi myöhemmin palaamaan ajoon, mutta tapahtuman jälkeen kärsi terveysongelmista ja julkisuuden paineista. Vaikka mies todettiin syylliseksi, oli kyseessä kuitenkin onnettomuus. Onnettomuus olisi ollut estettävissä kuljettajan taitavammalla havainnoinnilla, ja se tietoisuus siitä teki asian hyväksymisestä kuljettajalle erittäin raskasta. Onnettomuustutkintakeskus antoi lukuisia suosituksia onnettomuuden jälkeen. Yksi keskeinen oli, että kyseisellä tieosuudella vastakkaisiin suuntiin menevät kaistat erotettaisiin keskikaiteella. Sitä ei ole vieläkään tehty. Vuonna 2022 onnettomuuspaikasta parisataa metriä pohjoisempana tapahtui vakava onnettomuus mäen päällä. Onnettomuudessa kuoli 2 ja loukkaantui 4 ihmistä. Tämä olisi estetty keskikaiteella. Edelleen nyt vuonna 2024 asiantuntijat ajattelevat, että vastaava turma kuin Konginkankaan tuhoisa bussionnettomuus olisi samalla tieosuudella mahdollinen. Liukkautta ei edelleenkään torjuta riittävän nopeasti. Kuljetusalalla on paljon yöaikaan painottuvia ajoja, kun taas liukkauden torjunta aloitetaan aamuyöstä. Näin ollen ammattilainen voi ajaa tiellä pitkän aikaa ilman, että sitä on hoidettu millään tavalla. Keskikaiteita on yhä rakentamatta. Kaikki eivät piittaa ajo- ja lepoajoista. Yhä valvonnassa tavataan kuormia, joita ei ole varmistettu riittävästi tai ei lainkaan. Yksi aikanaan annettu suositus oli, että kuorma-autojen rajoittimia säädetään 80 kilometrin tunnissa, mutta tätä ei ole tehty. Kuljettajia ei myöskään voida vieläkään sakottaa ylinopeudesta ajopiirturiin tallentuneen tiedon perusteella, vaikka tämäkin oli suositus. Tällä olisi voitu vähentää laittomia ajoaikoja. Jotain hyvää tietysti on seurannut vuosien saatossa kuitenkin. Autojen teknologia on nyt kehittyneempää. Nykyaikaiset kaistavahdit ja levyjarrut parantavat turvallisuutta. Konginkankaan onnettomuus havahdutti aikanaan kyllä koko raskaan liikenteen alaa parantamaan turvallisuutta ja pienempiä muutoksia on tehty. Vuosien saatossa niistä tosin ollaan jälleen lipsuttu. Vihdoin kesällä 2024 Äänekoski-Viitasaari-osuutta nelostiestä aletaan remontoida. Välille rakennetaan neljälle nykyiselle ohituskaistalle keskikaiteet ja valaistus. Lisäksi toteutetaan yksi uusi ohituskaista Äänekosken pohjoispuolelle ja rakennetaan kaksi eri tasoliittymää. Olemassa olevat keskikaiteet ovat jo estäneet muita vakavia onnettomuuksia Äänekosken alueella. Alueella on nimittäin ollut onnettomuuksia, joissa rekka on heittelehtinyt ja törmännyt keskikaiteeseen. Kaidetta on mennyt rikki, mutta se on estänyt rekkaa joutumasta vastapuolelle. Mitä sitten onnettomuudesta selvinneille kävi? Vielä 20 vuoden jälkeenkin suuren osan ajatukset ovat onnettomuudessa loukkaantuneissa ja kuolleissa. Heidän kohtelunsa on tuntunut epäoikeudenmukaiselta. Edelleen tänä päivänä loukkaantuneet ovat joutuneet taistelemaan vakuutusyhtiöiden kanssa korvauksista. Lähes jokainen Konginkankaalla eloon jäänyt kärsii aivovammasta. Aivot ovat hyllyvää massaa, ja kun törmäys oli vastaava, kuin että bussi olisi pudotettu kerrostalon 10. kerroksesta, nokka edellä asfalttiin on aivojen vammautuminen selvä asia. Paljon vähempienergisissäkin törmäyksissä aivot heilahtaa voimalla eteenpäin ja sitten taaksepäin. Anatomiamme ei kestä tätä. Kun isku tulee suoraan edestä päin, se tuhoaa helposti suuren osan aivojen etulohkosta. Aivojen etulohkon vammautuminen vaikuttaa keskeisesti käyttäytymiseen. Älykkyyteen tai liikkumiseen se ei vaikuta. Kovissa törmäyksissä aivoissa voi tapahtua myös erikokoisia repeämiä ja pieniä verenvuotoja. Hermosolujen yhteyksiä voi katketa. Tiedossa on siis, että melkein kaikilla Konginkankaan bussionnettomuudessa elonjääneillä on hyvin vakava frontaalilohkon vaurio, joka on vaikuttanut ja vaikuttaa heidän selviytymiseensä elämässä. Raskaan kuntoutumisen ohella moni heistä on joutunut taistelemaan vakuutusyhtiön kanssa korvauksista vuosikausien ajan. Trauma sekä vaikea vamma on ohjannut elämää. Monet ovat pärjänneet kuitenkin ihan hyvin lopulta, mutta surullisempiakin kohtaloita on. Yksi Konginkankaan onnettomuudessa elossa selvinneistä oli usein pois töistä vedoten vaivoihin, joita bussikolarista jäi. Ja varmasti nämä oli totta, mutta se mikä on ongelmaista on se, että oikeanlaisen kuntoutuksen ja nopeiden päätösten kanssa mies olisi voinut jäädä sairauseläkkeelle. Näin ei käynyt, vaan mies yritti pärjätä. Töissä ollessaan hän oli asiakkaiden mukaan hyvin tyly ja vapaallakin miehestä oli tullut arvaamaton ja väkivaltainen. Nyttemmin hänet on tuomittu törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies oli kiillannut pyöräilijän eteen töölössä ja tehnyt sitten tahallaan äkkijarrutuksen. Mies oli matkalla neurologille. Monen selvinneen kohdalla kävi niin, että näkyvämmät vammat hoidettiin, mutta aivojen särkymistä ei huomattu kaikilla. Loukkaantuneita ei hoidettu kootusti, vaan heitä palloteltiin eri sairaaloissa. Osa vakuutusyhtiöistä kiisti, että haitat olisivat syntyneet törmäyksen seurauksena. Miten Saanan toipuminen sujui? Uutuuskirjassa Saana kertoo menneestä 20 vuodesta. Rekan alle jäänyt kirja on äänikirjana kuunneltavissa seuraavissa palveluissa. BookBeat, Storytel, Elisa-kirja ja Nextory. Painetun teoksen voi ostaa muun muassa Prismoista ja suomalaisista kirjakaupoista. 19. maaliskuuta vuonna 2004 monen nuoren ihmisen haaveet murskautuivat paperirullien painosta Konginkankaalla. Elämä muuttui pysyvästi. Monet menettivät oman lapsensa. Bussista heräsi vaikeasti vammautuneena alaikäinen poika, jonka äiti oli jossain bussin uumenissa kuolleena. Yhteinen laskettelumatka vaihtui yksinäiseen matkaan sairaalaan. Linja-auton kuljettaja menetti henkensä työtään tehdessään. Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja kantaa syyllisyyttä sydämellään.
Tällä hetkellä kyllä tuo onnettomuus vaikuttaa toki siis joka päivä mun elämään, koska mä vammauduin siinä ja jouduin luopumaan niin paljosta. Ja joudun joka päivä elää näiden vammaoireiden kanssa. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä sain onneksi vihdoin ne kuntoutukset ja korvaukset, niin kuin kuulukin noin 10 vuotta siitä kolarista, niin sen jälkeen mä oon pystynyt kuntouttaa ja luoda uutta elämää. Ja nyt mä kyllä elän tosi ihanaa elämää, että oon hyväksynyt kaiken ja ei ole enää mitään katkeria fiiliksiä. Toki nyt tämän kirjan myötä joutui tietyllä lailla ja sai niin kuin käydä läpi tätä traumaa ja tapahtumaa. Ja mä itse ajattelin, että tästähän ei ole kirjoitettu yhtään tarinaa. Että kyllä ihmiset muutkin ansaitsee kuulla ja ainakin sitten kaikki muut kolarien uhrit, niin tämä varmasti tuo heille semmoista lohtua ja neuvoja, miten sitten mennä eteenpäin siinä omassa vakuutusyhtiötappelussa. No nyt tietenkin, kun on tämä 20-vuotispäivä ja kirja tullut, niin tämä on koko ajan mielessä, mutta en ajattele tätä, eli ennen kirjaprojektia, niin kuin tätä aktiivista vaihetta, niin en ajatellut kolaria. Joissakin niin kuin tilanteissa voi tulla mieleen, jos on joku toinen onnettomuus tai jotain uhreja, mutta ei enää mitenkään silleen, että se lamaisi jotenkin omaa käytöstä tai vaikuttaisi siihen arkeen. Toisaalta mä jotenkin ajattelen jollain tavalla, että kaikilla on joku tarkoitus ja jokaiselle tapahtuu elämässä jotain traumoja tai vastoinkäymisiä. Ja se, että miten sä sit niistä jatkat, että totta kai pitää surra ja itkeä ja käydä ne katkerat ja vihan tunteet läpi. Mutta sillähän on merkitystä, että miten sä siitä jatkat. Eli miten nopeasti sä pääset luomaan sen uuden elämän näiden vaikeuksien jälkeen. Et kyllä mä nykypäivänä olen tosi kiitollinen. Kiitollinen ylipäätään siitä, että on elossa ja saa elää ja viettää tämmöistä perhe-elämää.
Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Löydät Instagramista Paha syntyi Pohjolassa -pod jakson kuvapostauksen. Jätäthän sen alle sydämen. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!